ាទខ្ញុំសុខុនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021រួមមានរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបម្រាមគូចរចាប់ពីម៉ោង8យប់ទៅដល់ម៉ោង5ភ្លឺក្រសួងសុខាភិបាលសង្ស័យថាមនុស្សដែលបានស្លាប់10នាក់ដោយសារតែ COVID-19 អាចមកពីការវាយលុកនៃមេរោគបំលែងថ្មីលោកស្រីមូសុគូបានអះអាងថាអតីតសកម្មជនរបស់ខ្លួន3រូបដែលចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចមកពីកត្តាគំរាមកំហែងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តរិះខ្ញុំបានញឹមសកលសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញវិធានការបិទធ្វើការដំណើរចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺក្រោមហេតុផលបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបម្រាមនេះនឹងអនុវត្តចំនួន2សប្តាហ៍ចាប់ពីយប់នេះតទៅអ្នកដែលបានល្មើសនឹងបម្រាមនឹងត្រូវឃាត់ទុកនៅមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឯម្ចាស់នឹងត្រូវដាក់ធ្វើចតាលិស័កចំនួន14ថ្ងៃលោកសេងថៃរាយការបន្ថែមព័ត៌មាននេះ
អញ្ញាធរជិតភ្នំពេញបានសម្រេចប្រកាសឈ្មោះអាសន្ននៃការធ្វើចរាចរណ៍និងសកម្មភាពជប់ជុំនានានៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចន្លោះពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាបម្រាមគោចរនេះគឺជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញហើយបម្រាមគោចរនេះគឺហាមទាំងអ្នកថ្មើរជើងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងជុំតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះនៅត្រង់ប្រការទី4បានចែងថាត្រូវបានផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញចន្លោះពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺប៉ុន្តែបម្រាមគូចរនេះត្រូវបានលើកឡើងចំពោះការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់និងមូលហេតុចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ឬអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុតការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការក្រុមពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបំពេញបេសកកម្មជួយស្ថាប័នឬអង្គភាពជាដើមបម្រាមគូចររបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះក៏បានលើកឡើងចំពោះការធ្វើចរាចរណ៍របស់រថយន្តកុងតឺន័ររថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តបាញ់បេតុងរថយន្តសម្រាប់បម្រើការដឹកជញ្ជូនទំនិញការផ្គត់ផ្គង់ការដ្ឋានសំណង់រថយន្តដឹកជញ្ជូនសម្រាមសំណល់រឹងនិងសំណល់វេជ្ជសាស្ត្រនិងការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហាររបស់បុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរួមទាំងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកនិងកម្មករកម្មការិនីទៅកន្លែងបំពេញការងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យបានដំណើរការជាធម្មតានិងការធ្វើដំណើរចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រៅពីបម្រាមគូចរនេះសកម្មភាពអាជីវកម្មមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដែរទូយ៉ាងដូចជាតូបអាហារអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេហាងភេសជ្ជៈនិងភោជនីយដ្ឋាននៅតាមសណ្ឋាគារដែលទទួលអតិថិជនចូលមកទទួលទាននៅចន្លោះពីម៉ោង8យប់រហូតដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺប៉ុន្តែទីតាំងអាជីវកម្មទាំងអស់នេះអាចលក់ជាលក្ខណៈវិជ្ជាបានដែលការប្រមូលផ្ដុំឬការជួបជុំគ្នាទទួលទានអាហារឬគ្រឿងស្រវឹងនានាក៏ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដែរនៅចន្លោះម៉ោងដូចគ្នានេះប៉ុន្តែត្រូវបានលើកលែងចំពោះការជួបជុំក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារនៅក្នុងលំនៅស្ថានឬទីសំណាក់ជាមួយគ្នាការរៀបចំពិធីបុណ្យសពការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការជួបជុំមនុស្សដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗទៀតតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបើតាមសេចក្តីសម្រេចនេះបើបុគ្គលទាំងឡាយណាមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារខាងលើនេះទេនឹងត្រូវទទួលទោសដូចមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានតាមរយៈសារសម្លេងដែលត្រូវបានគេចែករំលែកតទៅគ្នាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៅកាន់អភិបាលខណ្ឌទាំង14នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាប្រ សិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនអនុវត្តតាមវិធានការនេះទេនោះអញ្ញាធរិយជាត្រីភ្នំពេញនឹងខាត់ជាជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទុកជាបណ្ដោះអាសន្នរីឯមនុស្សនឹងត្រូវណែនាំឲ្យទៅធ្វើចតឡ័យសានៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះអញ្ញាធរនៅមិនទាន់អនុវត្តវិធានការនេះនៅឡើយទេដោយធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជាមុនសិន
ទីហោថាបើគាត់ជិះម៉ូតូយកម៉ូតូទៅទុកឲ្យឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចតឡ័យសានៅផ្ទះបើគាត់ជិះឡានយកឡានទៅទុកហើយឲ្យមនុស្សទៅធ្វើចតឡ័យសានៅផ្ទះគ្រប់14ថ្ងៃទើបឲ្យគាត់មកទទួលសម្ភារៈនេះឡើងវិញហើយក្នុងករណីដែលគាត់ទៅធ្វើចតឡ័យសាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិនិត្យឃើញថាគាត់មិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចយើងនោះយើងនឹងអនុវត្តនៅការផាកពិន័យបន្តទៀត
អាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ផ្សារចាស់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអេងគំនាងមិនជំទាស់ទៅនឹងបម្រាមគូចររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីសំណូមពរថាបម្រាមនេះគួរអនុវត្តចាប់ពីវេលាម៉ោង9យប់ទៅវាអាចជួយឲ្យអ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានបន្ថែមទៀត
នឹងមកគេបាត់ទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងវាតាមតាឡាហ្នឹងទៅបើថាតែម៉ោង9នេះល្មមហ្នឹងឯងដល់ពេលបាត់ម៉ោង8ក៏ដូចជានៅភ្លឺពេកចា៎
វិធានការនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យថ្មីមួយស្តីពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី31មីនាក្នុងចំណោមបណ្ដាវិធានការនានាដែលមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យថ្មីនេះក៏មានវិធានការមួយបានចែងថាការធ្វើដំណើរចេញពីលំនៅឋានអាចត្រូវបានហាមឃាត់ដោយលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទូយ៉ាងដូចជាទៅទិញរបស់បរិភោគទៅមន្ទីរពេទ្យទៅឱសថស្ថានទៅបំពេញការងារទៅប្រកបអាជីវកម្មទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 ឬទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមករណីចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីលំនៅស្ថានដែរនោះគឺការទៅធ្វើសកម្មភាពកីឡាជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងរង្វង់ភូមិសាស្ត្រឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅទៅជួបនគរបាលឬតុលាការតាមការកោះហៅចេញទៅដោយសារសមាជិកគ្រួសារកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬក្នុងករណីសមាជិកគ្រួសារទទួលមរណភាពជាដើមចំណែកមានត្រា8នៃអនុក្រឹត្យថ្មីនេះបានចែងថារាល់ការធ្វើដំណើរដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងមានត្រា4មិនត្រូវធ្វើឡើងចន្លោះពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបព្រឹកនោះឡើយអនុក្រឹត្យនេះនឹងត្រូវអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តដែលនឹងត្រូវចេញសេចក្តីប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអៃក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅបានចាត់ទុកវិធានការនេះថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងស្រុងទៅលើកម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទូយ៉ាងដូចជាអ្នករត់រមាក់កង់3ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចស្រាប់តែហើយនោះលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជំនួយបន្ធូរបន្ថយឬឧបត្ថម្ភដល់កម្មករក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងបើមានការអនុវត្តនូវវិធានការទាំងនេះ
ព្រោះឥឡូវនេះអ្នកអត់ល្មមទាំងអស់ហ្នឹងរោគថ្ងៃអត់គ្រប់ទេបានតែរោគយកបន្ថែមនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងកូវីដនៅតាមសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះអញ្ចឹងបើសិនរដ្ឋមានយន្តការហ្នឹងរដ្ឋគួរតែមានយន្តការមួយទៀតដែលត្រូវនឹងផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងយ៉ាងថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋផងឬក៏ទូលអន្តរកម្មទៅគឺស្ថានមិកតអរ៉ៃថោដែលពលរដ្ឋពលរដ្ឋក្នុងការអត់លុយសងធនធានហ្នឹងឯង
ព្រឹត្តិការណ៍20ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលបានអូសបន្លាយជាង1ខែមកនេះវាបានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់និងឆ្លងទៅដល់មនុស្សជិត2000នាក់ផ្សេងទៀតមន្ត្រីសុខាភិបាលដាក់ការសង្ស័យថាការវាយលុកក្នុងល្បឿនលឿនហើយសាហាវជាងមុនអាចមកពីការបំលែងថ្មីនៃវីរុស COVID-19 កញ្ញាខែលក្ខណារីកាបន្ថែមព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលសង្ស័យថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង10នាក់អាចបណ្ដាលមកពីវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីខណៈក្រសួងបានរកឃើញវីរុសប្រភេទថ្មីនេះបានឆ្លងទៅលើមនុស្សមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងមករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាកន្លងមកក្រសួងបានរកឃើញវីរុសCOVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីលើមនុស្សចំនួន12នាក់ហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាបន្តបន្ទាប់នេះអាចបណ្ដាលមកពីវីរុសប្រភេទថ្មីនេះព្រោះការឆ្លងមានលក្ខណៈសាហាវនិងវាយលុកលឿនធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាន
បងវាឆ្លងពី2 10នាក់ហ្នឹងទៅនឹងវាទៅប៉ុន្មានអ្នកណាមួយចេញពី2 10នាក់ហ្នឹងទៀតតើវាទៅប៉ុន្មានអ្នក
ចា
2 10នាក់ហ្នឹងនឹងវាឆ្លងពីណាមកហើយអាពីណាដែលឆ្លងហ្នឹងនឹងវាមានអាហ្នឹងហ្នឹងបានអា2 10នាក់ហ្នឹងបានវាមានហ្នឹងណាដល់ហើយបានជាខ្ញុំតែនៅនិយាយថាអាលទ្ធភាពនៃការចម្លងរបស់វាហ្នឹងវាមានណាវាមានមិនមែនវាអត់មានទេវាមានហ្នឹងហើយ កន្លែងនេះខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានអីដែលបញ្ជាក់ថាវារីសម្លាញ់ថ្មីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងសង្ស័យតែបានយើងសង្ស័យដោយសារស្ថានភាពនៃការវាយលុកហ្នឹងវាលឿនវាខ្លាំងណាហើយភ្លាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមភ្លាមៗហើយក៏ធ្វើមោណាកាលទៅដល់យើងជួយអត់អត់តន់អត់បានណាហ
្ន
ឹងហើយតែដោយសារកន្លងមកនេះក្រសួងក៏ធ្លាប់ចេញសេចក្តីជូនព័ត៌មានរួចហើយកន្លងមកនេះចេញរួចហើយធ្វើឲ្យមិនដឹងទេចេញរួចហើយថាយើងបានរកឃើញអ្នកដែលຕົកនៅអាវិធីថ្មីហ្នឹងពីរដងនេះហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាការវាយលុកនេះគឺដែលវាមានភាពដង្ហើមហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាវិធីសម្ដែងថ្មីហ្នឹងហើយយល់ទេប៉ុន្តែបើថាចង់ឲ្យបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអ្នកហ្នឹងពិតជាវាវិធីសម្ដែងថ្មីតលតែយកទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដល់ក្មួយមិនមិនអាចនិយាយបានទេហើយត្រូវការពេលនោះណាតែឥឡូវបើយកទៅបោជាបោអីអស់ហ្នឹងអូន
កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19បំលែងខ្លួនថ្មីចំនួន12នាក់ដែលឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈតាមរយៈការបំលែងបន្តនៅលទ្ធផលដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើវីរុសដែលឆ្លងបច្ចុប្បន្នជាវីរុសបំលែងថ្មីក្រសួងគួរធ្វើការសិក្សាពីប្រទេសមួយចំនួនពីវិធានការទប់ស្កាត់និងការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរនិងអ្នកស្លាប់ផងដែរ
ខ្ញុំថាគួរតែរកវិធានការរីរោគធានការទប់ស្កាត់អ្វីដែលរីរោគធានការបានគឺការស្វែងយល់អំពីបណ្ដាប្រទេសដែលគេជួបមាននៅមានរោគប្លែកថ្មីនោះដើម្បីស្វែងយល់ពីបទពិសោធន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់របស់គេហើយថាតើគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់មានរោគប្លែកថ្មីនោះកុំឲ្យវាបរហាខ្លាំងទៅដល់អ្នកជំងឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាស្ត្រីចំនួន2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់16នាក់ហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកដែលស្លាប់ភាគច្រើនមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងររលាកសួតទាំងសងខាងដែលបណ្ដាលមកពីការវាយលុកលឿនរបស់វីរុស COVID-19 ក្រៅពីអ្នកស្លាប់ចំនួន16នាក់នេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន1949នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងទូទាំងប្រទេសបានកើនដល់2477នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន1240នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល1219នាក
់លោកនាងជាទីមិត្តតេតិនតឹងវិវាទនយោបាយនេះវិញយុវជន3នាក់របស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រេចដើរចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចគណៈពួកគេបានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានអះអាងថាបង្ហាញពីការសោកស្ដាយប៉ុន្តែថាជាជំរើសមួយត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនសូមទេសនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាអតីតយុទ្ធជនរបស់ខ្លួន3នាក់ដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះតែកត្តាជីវភាពនិងការគំរាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបក្សកាន់អំណាចអះអាងថាយុវជនទាំងនោះចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមើលឃើញពីឧត្តមភាពរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយុវជនទាំង3នាក់នោះមានលោកខៀនវិសេសអាយុ32ឆ្នាំជាអតីតសមាជិកគណៈប្រតិភូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាយូចន្ទធីនីមានវ័យ27ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកអានព័ត៌មានលើ Facebook របស់លោកសំនឹងស៊ីនិងអតីតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុកញ្ញាសៅឧសភីហៅសភីមយូរ៉ាដែលមានអាយុ27ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូស៊ូហួរបាននិយាយថាយុវជនទាំង3រូបនោះជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដោយហ៊ានលះបង់និងនីតិខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេពេលនេះអាចមកពីកត្តាជីវភាពគ្រួសារនិងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធររបស់គណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាច
ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់មានជំរឿបានក៏អត់ត្រឡប់ទៅដើម្បីជួគណៈបកប្រជាជនទេមិនដែលគេរត់ទៅរោងអ្នកដែលចង់ចាប់ខ្លួនហើយដាក់ដីកា ប៉ុនប៉ងយកគាត់ឡើងតុលាការ
យុវជនទាំង3នាក់នោះត្រូវបានធ្វើពិធីប្រកាសឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឃួងស្រេងលោកឃួងស្រេងបានឲ្យវីរីដឹងនៅថ្ងៃនេះបន្ថែមថាការទទួលយកយុវជនទាំង3រូបនោះឲ្យចូលជាសមាជិកគណៈបករបស់ខ្លួនដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើកទូលាយទទួលយកមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីបន្តជីវិតនយោបាយនិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយថាការចោះចូលរបស់យុវជនទាំងនោះអាចមើលឃើញពីឧត្តមភាពរបស់គណៈបកកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចមួយនេះ
តែគាត់មិនបាយសួរខ្ញុំទេឲ្យតែគេចូលទៅណាច្រើនគឺគណៈបកនឹងមានឧត្តមភាពហើយបានគេជឿជាក់នោះ
កញ្ញាយូចាន់ធីនីសូមមិនផ្ដាល់បាត់សម្ភារជុំវិញបញ្ហានេះទីគណៈលោកខៀនវិសេសនិងកញ្ញាសៅឧសភីមិនអាចតកតងបានក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាយូចាន់ធីនីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្រោយមួយថ្ងៃពលគឺនៅថ្ងៃទី14ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដោយតឡាការចាត់វិបត្តិរួមកំណត់ក្បត់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែអតីតអ្នកអានព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំនឹងស៊ីមួយនេះត្រូវបានតឡាការសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នវិញកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានការថ្លែងសារជាសាធារណៈរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយស្នើឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តាមដែលការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកកុយសៅបានចោទប្រកាន់កញ្ញាសៅឧសភាពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019និងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា453និងមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដូចគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក៏បានបញ្ចប់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនធម្មតារបស់អតីតសកម្មជន27នាក់នៅក្នុងនោះមានទាំងលោកខៀនវិសេសផងដែរដោយចោទថាអ្នកទាំងអស់នោះជាជនមានទោសជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហារជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីកន្លងមកចាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតបក្សនេះមួយចំនួនក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នូវនឹងរក្សាទុកដំណែងឲ្យជាដើមក្រៅពីនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងខ្លះចេញមកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងខ្លះទៀតបានបង្កើតគណៈបក្សរួចទៅហើយដែរដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និង2023ខាងមុខគណៈមេដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនៅឡើយនោះអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាលំហូរចេញមកបង្កើតគណៈបកថ្មីនិងការចុះចូលមិនមែនជារឿងថ្មីទេដោយគ្រាន់តែបកកាន់អំណាចបានបដូររូបភាពតែប៉ុណ្ណោះ
ពីអាណត្តិមុនមុននោះយើងឃើញថាការចុះចូលរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺតាមរយៈការមានកាដូជាទូតទីមានរង្វាន់ជាលុយជាកាក់ជាទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលគឺចាប់ដាក់គុកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចុះចូល
លោកបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដើម្បីវិតម្លៃថាគណៈបកណាមួយជាអ្នកមានឧត្តមភាពឬក៏មានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើននោះវាតន់តែមានកត្តាវោហវែងតាមរយៈរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងគ្មានការគំរាមកំហែងដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនឹងការយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញអ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើមនុស្សមួយក្រុមដែលបានព្រួតគ្នាវាយអ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះទៅផ្តិតយករូបភាពនៅកន្លែងលេងល្បែងមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តនេះដោយថាដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែយ៉ាងណាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានអះអាងថាពួកគេកំពុងតែដំណើរនីតិវិធីរឿងនេះលោកវ៉ាសនុតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកសារព័ត៌មាន2រូបនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានមនុស្សជិត10នាក់វាយតប់ពេលដែលពួកគេចូលយកព័ត៌មាននៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលពលរដ្ឋអាងថាជាទីតាំងលេងល្បែងស៊ីសងប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបលោកលាវសុខុនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន3នាក់បានចូលទៅយកព័ត៌មាននិងផ្តិតយករូបភាពនៅទីតាំងមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំគ្នាពោស្រុកសោតនិគមក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាទីតាំងនោះមានគេលេងល្បែងលោកបន្តថានៅពេលចូលយកព័ត៌មាននោះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅចាំរថយន្តចំណាយ2នាក់ទៀតក្នុងនោះមានលោកឈិតសាវីអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ BTV និងលោកប្រាក់សុកលេងជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កិច្ចហត្ថលេខាសារព័ត៌មានរំដោះជាតិបានចូលទៅកន្លែងកើតហេតុដោយផ្ទាល់ហើយក៏ត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខប្រមាណ7ទៅ8នាក់បានវាយទៅលើពួកគេនិងបានយកកាមេរ៉ារបស់អ្នកយកព័ត៌មាន BTV
អត់ទេគ្រាន់តែវាតែតបគ្នារបាយនិយាយសាច់តែនឹងដៃវាមិនមាននេះទេហើយក៏ការបន្តបន្តគ្នាហ្នឹងមិនគិតកាត់អីគ្នាខ្លាំងដែរគ្រាន់តែនិយាយថាអ្នកម្ខាងនោះគេមកយើងខាងអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺរបៀបបោះដៃនេះការពីខ្លួនអញ្ចឹងណា
មិន
ទៅតតាំងរឿងវាយទេសំខាន់នោះគេចូលមកវាយដោយថាយើងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នមុនអីចឹង
បាទបង
អញ្ចឹងតាបាទ
ឈ្មោះនេះបងត្រូវខ្លួនឯង
มันมันเออไผ่ទៅខ្លាំងប៉ុន្តែมันមានសពោះស្នាមទេគាត់ថាកម្លាំងដៃកម្លាំងអីទៅនេះណា
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកទិតណរងបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំង2រូបនោះហើយហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវជុំវិញករណីហិង្សានេះនិងស្វែងរកជនបង្កដើម្បីចាត់វិធានការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់
លោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះហើយហើយជំនាញច្បាប់ព័ត៌មានធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតបាទជំនាញព័ត៌មានធ្វើការហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបាទព័ត៌មានធ្វើការហើយបា
ទអធិការស្រុកសូនគុំលោកទេពច័ន្ទណាបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរកំពុងតែកោះហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធជុំវិញករណីនេះមកសួរនាំ
ទៅគេធ្វើសង្កេតហើយបាននេះថាយើងក្បត់ការធ្វើសង្កេតនេះយើងហៅមនុស្សទូអត់ទាំងអស់ទៅបានចាប់បានចងអីទេហើយមកសួរនៅបំភ្លឺសិនវាកំពុងតែឆ្លើយដាក់គ្នា
ទូយ៉ាងណាអ្នកសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍ BTV លោកឈិតសាវីបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះខណៈអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាជនរងគ្រោះមួយទៀតលោកប្រាក់សុកលេងពុំអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណប់វីបានជំរុញដល់អាជ្ញាធរមានចំណាត់ការទៅលើជនបង្កយកមកផ្ដន់ទីតូសតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានខណៈលោកសង្កេតឃើញថាជនល្មើសដែលបានវាយដំអ្នកសារព័ត៌មានជាទូទៅមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់យកមកផ្ដន់ទីតូសឡើយ
អាជ្ញាធរលោកគួរតែធានាអំពីយុត្តិធម៌ឬមួយក៏ការបង្ក្រាបទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសការវាយដំដែលប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺត្រូវធានាថាពួកគេនឹងត្រូវបានចាប់យកមកផ្ដន់ទោសការធ្វើដូច្នេះគឺវាអាចនឹងឈានទៅបញ្ចប់នៅការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកលើអ្នកសារព័ត៌មានឬមួយក៏ការឈានទៅបញ្ចប់នីតិរដ្ឋប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមកលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីយប់រំលងអាទិត្យថ្ងៃទី13ឈានចូលថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2021ចាងវាងកាសែតអាណាចក្រខ្មែរលោកប្រនសៀនក៏ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវាជាច្រើនដំបងបណ្ដាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ផងដែរនៅពេលដែលលោកកំពុងសម្រានលងលក់នៅចំណុចមុខប្រាសាទបេងមីលាក្នុងស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបក្រោយពីត្រឡប់មកពីយកព័ត៌មាននៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានជាតិទៅលោកនាងនៅបានទស្សនាបទយកាមួយនិយាយអំពីសហគមន៍ទេសចរនៅកំពង់ឃ្លាំងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពទ្វេដងក្នុងអំឡុងកូវីដ -19
ខ្ញុំសង្ឃឹមលើភ្ញៀវដល់ពេលណាឥឡូវភ្ញៀវក្រៅថាអត់ហើយភ្ញៀវស្រុកមានដែរតែខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលខ្ញុំខ្លាចខ្លាចកូវីដម្ល៉េះហើយការប៉ះគឺប៉ះពាល់ទាំងស្រុង
មុននោះនៅឥសាឡាតាធឿន
ខ្ញុំឈ្មោះព្រំហងអាយុ65ឆ្នាំ
ខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះស្នាក់នៅភូមិកំពង់ឃ្លាំងខ្ញុំដាក់ភ្ញៀវពី2009មកមានតិចការសហគមន៍ឥឡូវចំណូលដោយថាភ្ញៀវជាកាន់ច្រើនឡើងទៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅមួយប្អូនខ្ញុំអ្នកទទួលភ្ញៀវទៅក៏ប្អូនខ្ញុំអ្នកធ្វើម្ហូបធ្វើអីទៅដើម្បីនិយាយថាជួនណាភ្ញៀវគេញ៉ាំបាយនៅនេះជួនណាទៅគេបាយមកពីខេត្តទៅនេះគេមកមើលតាមភូមិមកមើលអ្នកភូមិស្អាតស្រីមើលទៅភូមិយើងទៅតលេមានផ្ទះបដាតទឹកហើយក៏មានសាលារៀនមានការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារគេមានព្រៃមានអីតែសัตว์នៅមានឆ្ងាយអត់មានតែសัตว์ដែលនៅច្រើននៅឆ្ងាយភូមិប្រខែរដូវប្រាំងនេះមានអ្នកធ្វើចម្ការហើយក៏អ្នកភូមិយើងនៅអ៊ីតាលីនោះយើងនៅបដាតទឹកអានោះដាច់ពីព្រៃនោះមានអក្នុងទស្សនៈនេះខ្ញុំដំណើរការដោយថាបានប្រាក់ចំណូលមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រៅអស់ពីទស្សនៈទៅអត់ភ្ញៀវយើទៅកូវីដគឺចំណូលវាតិចតួចយើងការហូបចុកអីយើងទៅតាមអីទៅយើងចាយវាមានការដោយថាវត្តបៀតទៅណាក្មួយខ្ញុំសង្ឃឹមលើភ្ញៀវដល់ពេលណាឥឡូវភ្ញៀវក្រៅថាអត់ហើយភ្ញៀវស្រុកមានដែរតែខ្ញុំអត់ហ៊ានទទួលខ្ញុំខ្លាចកូវីដម្ល៉េះហើយការផ្ះផ្ពើគឺប៉ះផ្ពើទាំងស្រុងហើយខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺដល់ពេលអត់ភ្ញៀវទៅរស់នៅមួយប្អូនទៅប្អូនចាំបដ ாய் ទៅប្រអុយដូចថាក្នុងស្រុកមកពីម្ពិញរដ្ឋាភិបាលថាដូចថាយើងខ្លាចមានកូវីដអីទៅយើងអត់ដឹងណាម្ល៉េះហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានសុខចិត្តថាអត់ក៏យើងគិតតាមអត់សិនទៅរយៈពេលនេះគឺយើងមានបញ្ហាវាពិបាកជាងនោះទៅទៀតតែកូវីដគឺមានការខ្វះខាតតែយើងពង្រីករបរយើងតិចទៅគឺមានការជំពាក់គេព្រោះអីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តដោយសារមានភ្ញៀវចេះថាកក់បន្តទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាភ្ញៀវចេះកើនឡើងទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅធ្វើទៅបានដោះគេបានពាក់កដាលទៅក៏កូវីដទៅក៏ចប់បដោយក្នុងសហគមន៍នេះដូចជាកណូតអុយគ្នាខ្ចីទុនពីអង្គការទាំងអស់ដល់ពេលណាអត់ចំណូលយេគឺវេទនាបំផុតហើយអ្នកកណូតគ្នារត់រប៉ាត់លបាយចេញពីផ្ទះទៅរកធ្វើការជួលឲ្យគេទៅខ្លះក៏ជួលដូចផ្ទះនៅចិត្តខ្ញុំហ៎ប្តីនឹងក៏ទៅរកដឹកត្រីទៅប្រពន្ធក៏នៅធ្វើការនៅសៀមរាបទៅកូនក៏ផ្ញើនឹងចដូនទៅទៅលុយអង្គការយើងធ្វើម៉េចបើយើងមិនទៅចោលផ្ទះចោលសំបែងទៅយើងរកលុយសងគេអត់បាន
បានលុយតក់ៗដែរឡើងអង្ការដល់ពេលហោតាកូវីដមកវាយ៉ាប់ដែរឡើងអង្ការយ៉ាប់ដែរយើងទៅពាក់អង្ការយើងយកលុយមកទិញកណូតហើយនឹងទិញអាធុបធុបទឹកមួយដែរបើអត់កិនកូវីដទៅបីឡើយមកគឺយើងគ្រាន់បានខ្ញុំតក់ៗតែយើងរួយហើយមកទីទៅផ្សំគ្នាហើយកណូតចតចោលមានអីចំណូលចូលអ
ត់ចតចោលដល់ពេលរបស់យើងទៅរកបានយកកោបានច្រើនវាចុះថោកដល់ពេលយើងរកបានច្រើនផ្សាយចុះថោក
ហើយលុយកូវីដដែរតែនឹងស្ងាត់ទៅយើងនេះទៅខ្ចីវាបានថ្លៃបាន3,500ដល់ពេលផ្អើលអាវគ្គទី3នេះទៀតមកវាចុះនៅ1,700ហើយវាអត់ទាំងខ្ចីទៀតឥឡូវគេរើសរាល់ធំទៀតក៏អត់មានតែសេវាឆ្ងាយទៀតសាំងម្នាក់មកកណូតទៅមក5នាក
់4នាក់5នាក
់សាំង5លីត្រឲ្យទៅម្នាក់តែទៅត្រង់មកខាងឆ្ងាយលេងណាស
់អត់ទៅទៅអូមនេះណាទៅរើសដៃជាមួយរើស
ជាមួយរៀងគ្រាប់ពីរគ្រាប់ដាក់មកមិនមែនរុញដូចគេរុញដូចពួកនេះគេរុញក្នុងកណូត
បញ្ហាទឹកនៅខែយើងនៅកំពង់ឃ្លាំងគឺយ៉ាប់យើងមែនទេព្រោះថាធម្មជាតិយើងវាប្រែប្រួលដល់តែពេលយើងក្រោភ្លៀងទៅវា ខ្វះទឹកប្រើឆ្នាំនេះមិនដឹងថារីងមិនរីងមិនដឹងទេបើឆ្នាំទៅនៅសល់តែមកពោះកណូតបើកភពបដោយខែ6ខែ7ឥឡូវនេះកំពុងមានទឹកឡើងណាដល់ខែ8បើមានទឹកគេបើនិយាយតាមគេនិយាយថាចិនលើខែទៅឡើងតាមនឹងអាចទៅហើយមើលឆ្នាំទៅសឹងបែស្រះនេះរីងណាបូមហើយណារីងរីងគ្នាបាកឡុកកឡុកកឡុកកឡុកទៀតទៅបានទឹកវិចេញចេញមកបានទឹកប្រើទៅមកកឡុកទៅនៅវាបាទៅធ្លាប់រស់នៅទៅហើយទៅសម្បីយើងជីកម្ដងនៅថាអែបទឹកហ្នឹងថាឲ្យវាចេញអត់ចេញទេបើមិនធ្វើដៃប្រហោអត់ចេញទេក៏ទិញទឹកគេទឹកកដងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃក៏ទិញទឹកគេយកមកសម្រស់ញ៉ាំដាំបាយដាំទឹកអីទៅយើងគ្រាន់តែលាងចានមួយអីយើងទឹកស្រះហ្នឹងទៅដឹងដែរក្មួយនឹងចាប់ពេលណាបើធ្វើនៅតែមានអញ្ចឹងមិនទាន់ឆ្នាំនេះក៏មិនដឹងថាជាប់មិនកើតក្រែងតែ2023 20អីនោះណាមែនទៅខ្ញុំក៏បានការងារក្នុងភូមិខ្លះទៅគ្រាន់តែថាយើងអាចទប់ខ្លួនឯងបានតិចតែក៏បងប្អូនជួយទេណាមួយក្មួយអីទៅគេដឹងថាយើងរស់ចំណូលបានក៏គេជួយយើងខ្លះទៅពេលណាដែលចាប់កូវីដទៅកន្លែងដែលគេអភិរក្សហ្នឹងអាចភ្ញីទៅទស្សនាមើលពីដើមឈើនៅទន្លេសាបយើងមានដើមអីខ្លះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចមានភៀវមកស្នាក់នៅហើយនឹងកណូតយើងក៏អាចដំណើរការទៅមុខក្នុងសហគមន៍មិនបាក់ទៅយើងរស់ស៊ីគ្មានគោលដៅពិតប្រាកដ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា